posluh je res, bom rekla, pojem, ki nam je povsem samoumeven. In vsi rečemo, da ima nekdo posluh takrat, ko nekaj zelo dobro odpoje.
Frekvenca X.
Če dobro poslušate, potem že veste, da bo tema tokratne frekvence X glasbeni posluh. Njegova najbolj znana vrsta je melodični posluh, poznamo pa še ritmičnega, ki jo skupaj lahko nadgradimo v posluh višjega reda. Ta pa nam omogoča prepoznavo kompleksnejših glasbenih zvez, kot so akordi in harmonije. Doktorica Katarina Zadnik z oddelka za glasbeno pedagogiko Ljubljanske akademije za glasbo najprej o dojemanju današnjega osrednjega pojma skozi čas.
Recimo v 19. stoletju, pa tudi prej, je bilo mišljeno, da je posluh podedovan. Se pravi, da tu obstajajo neke dedne zasnove, ki jih imaš ali pa ne. Sedaj pa vidimo v kasnejšem obdobju, da so se začele pojavljati struje zagovornikov, ki so začele govoriti, da je to pridobljena sposobnost. Se pravi, da jo imamo vsi neke dedne zasnove, ki se individualno razlikujejo. Nedavne študije, predvsem nevrološke študije, so pa pokazale pravzaprav, da imamo vsi nek občutek za glasbo, da imamo vsi to glasbo, glasbeno sposobnost, da je to v bistvu univerzalna sposobnost, tako kot jezikovna sposobnost, vendar pa vidimo, da te aktualne študije poudarjajo, kako zelo pomembno je zdaj spodbudno glasbeno okolje in pa lastna aktivnost posameznika. Ta spoznanja so izrednega pomena predvsem za glasbeno izobraževanje. Otrok je eno zelo spontano, rodovedno bitje in on je že po naravi kreativen, je ustvarjalen. Glasba ponuja to ustvarjalnost. Že takrat, ko on začne govoriti, ko se začne izražati, pa vidimo, da mu govor dela še veliko težav. On bo komuniciral skozi glasbo in to bo neko glasbeno čebljanje in tako naprej. In otrok sploh ni obremenjen, a ne, kaj zdaj on ustvarja. Mi odrasli smo tisti, ki smo s tem zelo lahko obremenjeni, zlasti profesionalni glasbeniki. Mi imamo že toliko nekih usvojenih veščin, znanj in tako naprej. In vsakeč potem v dilemi, a dati to od sebe, se izpostaviti ali reči raj ne, ker imamo tukaj še komponisti in tako naprej. Nekdo, ki ima morda manj teh veščin, on bo samo užival. Se predajo tem občutkom in nekje instinktivno dal iz sebe tisto, kar čuti znotraj sebe.
Frekvenca X.
Od vplivov na našo ustvarjalnost pa nazaj k posluhu. Z Akademije za glasbo prihaja tudi doktorica Katarina Habe, ki opiše pojav tako imenovanega absolutnega posluha, imetniki katerega brez težav in pomoči inštrumenta prepoznajo katerikoli ton.
Za absoluten posluh ne bi veljalo, da gre za urojeno kapaciteto. Ne pa povem kot zanimivost, ne, da ne bi bila ta kapaciteta urojena v vsakem izmed nas, odvisno pa v kolikšni meri potem smo spodbujani tudi že v prenatalnem obdobju k temu, da bomo razvili slušen aparat v največji možni meri. Prave so pokazale, če začnemo trenirati takoj, ko se otroček rodi, če ga začnemo trenirati s tem, da posluša zelo kompleksno glasbo in ga potem tudi sistematično uriti v prepoznavanju različnih tonov, ne bi večino posameznikov lahko naučili posluhati. Tako da to je ena taka sposobnost, ki je odvisna od plastičnosti naših možganov.
No, urjenje otroka mogoče ni najbolj sproščena oblika spodbujanja njegovega razvoja. Je pa zdravo vnemo mogoče doseči velik napredek tudi pri odraslih.
Nikoli ni prepozno. Je pa res, da obstajajo določena obdobja, ki se jim v psihologiji reče kritična ali občutljiva obdobja. In takrat so naši možgani najbolj dojemljivi in najhitreje ter najbolj učinkovito se bojo naučili določenih informacij. Zato govorimo, da je kar se glasbenih sposobnosti tiče in s tem tudi posluha, je tisto optimalno obdobje, predšolsko obdobje. Ni pa nikoli prepozno. Vse se da strenirati, samo potem moramo precej več časa vložiti v to in se tega še bolj načrtno lotati.
Še močnejše od načrtovanja pa je očitno čredna intonacija.
Raziskave so pokazale, da če vzamemo velike skupine ljudi in rečemo par posameznikov pravilno poje, bo cela gruča sledila tem parim posameznikom. Rečemo, to je bilo dokazano na kakšnih športnih tekmah ali pa na večjih koncertih, kjer so tudi zelo zahtevne, ne samo rečemo kakšne športne himne, ampak rečemo Bohemian Rhapsody je bila ena taka varianta skladbe, ki je bolj zahtevna skladba, pa so jih vsi poslušalci koncerta pravilno prepevali, kar pomeni, da evolucijsko sledimo nekomu, nekemu vodi, glasbenemu vodi in se tudi prilagodimo, kar se našega posluha tiče.
Takole je omenjen efekt prišel do izraza pred 3 leti, ko je več tisoč glava množica med odmorom nekega drugega benda odpela mojstrovino angleških Queenov. Da je posluh povezan z glasbo, je samoumevno. Bolj pa preseneča povezava te sposobnosti z jezikom, ki ga govorimo.
V tistih jezikih, kot je rečemo kitajščina, kjer drobne razlike v intonaciji spremenijo tudi pomen besede, je bilo dokazano, da je več posameznikov z absolutnim posluhom, zaradi tega, ker se že od majhnega trenirajo v slušni občutljivosti, zaradi tega, ker to zapoveduje uporaba njihovega jezika.
Tokrat ostajamo pri slovenščini, znanje katere je očitno dobro izhodišče za razvoj absolutnega posluha. Prva med 4 sogovorniki svojo sposobnost opiše pevka, pianistka in skladateljica Nejša.
Naprimer, na klavirju mi je kristalno jasno, a ne, kjer ton zaigraš, pol znotraj v strukturi pa tudi no, kar do nekega grozda tonskega, kar slišem, no, da bi rekla sestavo. Ampak če greva pa čist gor na klaviaturo, pa čist dol, kjer so pa toni dejansko že ful bliz, tam se pa zna zgoditi, da ga mimo seknem and I really don't care. Zato, kam bom pa aplicirala tisto znanje? Meni je v bistvu vse, kar mi v praksi ne pomaga, mi je tako brez veze, se s tem ne ukvarjam. Moj oče je poleg tega, da je znanstvenik, je tudi seveda bil zelo aktiven trobentač, igral je v filharmoniji, v operi, v plesnem orkestru, tako če ni bilo big benda, torej imam nekak kontakt z laboratorijem v kuhni doma, ne, s kemikalijami, z ferpcem tovrstnim, ter seveda z neko popotnico v, bova rekla, kar striktno klasicistične vode.
Te družinske popotnice pa se pri ljudeh z absolutnim posluhom zelo razlikujejo. 20-letna Anja Lobnik.
Odraščala sem v zdravniški družini in nimamo nobenega glasbenika doma. Edino moja mama ima končano nižjo glasbeno šolo in igra harmoniko, ampak ful malo krat jo je dansko primla, pa kaj zaigrala, ko sem bila mala, mogoče enkrat ali pa dvakrat. V vrt smo nekaj igrali na kitaro in se je meni zdelo, da ne, pač nisem rekla, da je narobe intonacija ali nekaj, ampak sem se rekla, da se mi najlepo sliši. In sem tiste vijake malo vrtila in sem pač po svoje malo naredila. In sem bila pač s tistem potem zadovoljna. Potem, ko sem začela se učiti te tone, takrat sem pa pač začela govoriti te tone, ko sem jih igrala v skladbah klavirskih. In takrat sem tudi začela videti pač te tone v glavi. Vedno bolj se mi je partitura prikazovala, vizualno podobo tudi dobivala, ki jo danes pač vidim.
Ob domačem klavirju pa je otroštvo preživel zdaj džezovski pianist, skladatelj in mentor Anže Vrabec.
Moja starša sta oba glasbenika, ljubiteljska, oba violinista. Še predno sem začel hoditi v glasbeno šolo, smo imeli doma en pianino nekaj časa. To je bilo, sem bil ene 4 ali 5 let star. Mislim, da sem ta pianino pač skozi nekaj igral in mislim, da so se mi te frekvence klavirske, ta zvok se mi je vtisnil nek spomin. In bolj, ko sem začel v glasbeno hoditi, ko sem začel hoditi v glasbeno šolo, sem pač spoznal tone in glasbeno abecedo in sem te zvoke, v bistvu vzema to abecedo, povezal s tistimi zvoki iz prejšnjega spomina, povezava še vedno deluje.
Da ne bomo le za črnimi in belimi tipkami, o svoji izkušnji tubist Goran Krmac.
Moja družina je bila čisto navadna delovska družina. Z glasbo sicer sem imel stik preko kakih plošč in radija, so me pa starši že takoj zgodaj napotili v glasbeno šolo. Učiteljica klavirja me je nekega dne, ko sem prišel k njej na uro, vprašala, kateri je ta ton, ki sem ga zaigrala. Po nekaj takih zaigranih tonih, ki sem jih zadel 100%, mi je razložila, da imam absolutni posluh. Meni se to ni zdelo nič posebnega, malo bolj potem, ko mi je razložila, da je to zelo redek pojav.
In res je redek. Če imamo srečo, v množici 10 000 ljudi srečamo eno osebo z absolutnim posluhom. Prav drugače pa je s toni in frekvencami, ki so povsod okoli nas.
Recimo kapljice, ki padajo na vodo, ko pomiješ posodo, kakaj pač ti toni, ki nastanejo, so včasih zanimivi, spoh zaradi barve, ne samo zaradi tonov.
Pri avtomobilski trobli ali pa pri teh zvokih v avtomobilu, kot opozarja, da se moraš pripeti. Ne vem, prepoznam, kjer to je, recimo, ko poslušam radio, kjerkoli, ali je to v nekem lokalu ali v avtu, ko svrti nek komad, se mi takoj, pač bi lahko takoj napisal, kateri akordi so, ker pač slišim harmonije, no. Tako da to je v bistvu super, včasih je pa to moteče, ker ne vem, preš na pijačo in se ti skozi te akordi vrtijo pred glavo, pa je glasba v ozadju. No.
Pri vsakem predmetu, ki v bistvu od sebe da nek razpoznaven ton, pri motorki ali pa pri kosilnici ali pa pri trku kozarca, jaz imam avtomobil, ki nima obratomera, tako da že potem vem, kdaj sem na določenih obratih po tonu, ki ga slišim iz motorja.
Imeti izostreno uho pa ni vedno najbolj prijetna izkušnja.
Naprimer, igram z bendom, pa malo pretinojo kitare. Vse smo itak igrali drop, igrali smo full enga grunge, vse se igra z drop day ali pa še za ton dol, ne. In what? In jaz gledam, čovjek prime E-mol, sliš se S-mol. Torej, takrat sem ugotovila, v bistvu že kot mala, da je lahko to Blažu Žegena, ne, lahko je to Blagor, lahko je prekletstvo, ne vem, kva je to, neki je, ampak definitivno je to ena dispozicija, na osnovi katere imam jaz nek osnoven talent, da sem se pa sploh spravila profesionalno v to pot.
moti me samo recimo, ko nekdo recimo izgovarja A in zraven poje, ne vem, as, to me ful moti, ampak ne moti pa me recimo, če nekdo zapoje nekaj, kar je mat A pa as in nič zraven ne govori, ker to je pač ton za sebe in je pač neka vmesna frekvenca, ki je tudi po svoje lepa in me zato ne moti.
Mislim, da to uporabljam na nek tak način, da se niti ne zavedam na dnevni bazi. Pa ne bi rekel, da mi gre kdajkoli na živce. Mislim, da pri meni ima to samo dobre lastnosti, samo koristne lastnosti. Najbolj pride upoštev pri živem izvajanju glasbe, pri improvizaciji. Vidim pa, da to ni nek prerekvizit za improvizacijo. Seveda, kot vemo, tudi glasbeniki brez absolutnega posluha se v bistvu zelo dobro poslužujejo relativnega posluha pri improvizaciji.
Glasbeni posluh je veščina, ki je nekaterim skoraj da položena v zibko. S pridnim delom pa je lahko usvoji skoraj vsak. A so stvari, ki so še bolj pomembne kot intonačna popolnost.
Različni načini biti v pouško, jih daš skaj prata in poseben šarm. Zaradi tega pa lahko govorimo tudi o nekih unikatnih barvah. Ne? Tudi vokalist, pevc bo individuum, bo unikaten gre zaradi enega nabora svojih, v narekovaju, anomalija. Ne? Če vse to čistimo, vam bomo delali sintetko, bomo delali nekaj zelo enobarvnega, konvencionalnega in jaz v tem ne vidim nobenega šarma. To je tako, da bi rekel, kaj bi bilo, če bi cel svet govoril isti jezik? Komu se bi pa smejali pol? A veš?
Proti koncu pa eno, upam, da za moje sogovornike, ne preveč čudno vprašanje. A ima mogoče kdo od vas svoj najljubši ton?
Všeč mi je A in tudi A dur mi je zelo všeč. Drugače mi je tudi S dur všeč, ampak mogoče mi je A malo, ne, malo bolj.
A je torej njen najljubši ton, sicer pa je Anja Lobnik začela skladati pri 13. Leto pozneje napisala svoj prvi koncert za simfonični orkester in klavir, danes pa študira kompozicijo in ustvarja filmsko glasbo, s katero navdušuje žirije mednarodnih tekmovanj. Njena glasba je bila tudi rdeča zvočna nit v zadnjem delu oddaje. Ker vem, da poslušalci Frekvence X radi uporabljate svoje ušesa, na koncu še domača naloga. Poskusite ugotoviti, v katerem od posnetkov, ki sledijo, je pevec bolje opravil svoje delo. Se slišimo.
Frekvenca X.